tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na području Golije i Javora bez struje i dalje 1000 građana. U novovaroškim selima bez struje oko 300 domaćinstava. U Zrenjaninu problemi i sa vodom i sa grejenjem. Desetine hiljada građana u Barceloni protestuje protiv nezavisnosti Katalonije. Festival Art Link u Beogradu zatvorit će čelista Ištvan Vardaji. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović prvi put u karijeri završit će godinu kao prva na svetskoj rang listi u skoku u dalj. U Beogradu i Kragujevcu je 17, u Novom Sadu, Nišu 16 stepeni, sutra promenljivo vreme, popodne moguće kratkotrajne kiše, temperatura od 15 do 20 stepeni. Posle jučerašnjeg snega na jugozapadu Srbije u pojedinim krajevima i dalje ima problema u snabdevanju strujom. Najviše ih je na području Golije i Javora. Zato smo pozvali Momčila Mitrovića, zamenika predsjednika opštine Ivanjica. Gospodine Mitroviću, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
U kojim selima nema struje?
Konkretno nemamo u golijskim selima, odnosno u selima preko 800 metara nadmorske visine. Najviše su nam ugrožene od sela Kumanica do Belih Voda, zatim Srednja Reka, Staro Selo, Koritnik, Brusnik, Ostatija i Devići.
Koliko je to građana?
Trenutno, po posljednjoj informaciji, imamo 1000 kupaca bez električne energije. Juče smo imali oko 3000 domaćinstava, taj broj se tendencijalno spuštao kako su ekipe sanirale kvarove, bilo je 2100, zaključno sa sinoćim izveštajem oko 1400, međutim danas smo imali kvar, pa se popeo broj na 2000 korisnika bez struje, ali posljednja informacija je da je oko ostalo 3 dalekovoda da se poprave, 40 trafostanica i oko 1000 kupaca na terenu.
Kada očekujete da će se otkloniti svi kvarovi?
Ne mogu vam dati tačnu informaciju, mi se nadamo da će do kraja sutrašnjeg dana biti otklonjeni svi kvarovi, ali ne možemo da vam garantujemo, još uvijek ne znamo da li ima prekida u niskonaponskoj mreži negdje na terenu.
Da li su svi putevi raščišćeni, da li može da se dođe do svih građana
u tim selima? Svi putni pravci, opštinski, državni i nekategorizovani putevi su raščišćeni, i što na opštinskim i nekategorizovanim putevima imamo suženja kolovoza zbog velikog drveća i rastinja koje je palo i koje mašinski nije moglo da se raščisti bez pomoći ljudi na terenu. U etapama ide raščišćavanje i nadamo da će sutra u toku dana biti sve raščišćeno, ali svi putni pravci su prohodni, djaci sutra mogu da idu u školu, ljudi mogu normalno da funkcionišu i da se kreću tim kolovozima.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama puno.
Bio je to zamjenik predsjednika opštine Ivanjica, Momčilo Mitrović.
Na teritoriji opštine Nova Varoš oko 300 seoskih domaćinstava je bez električne energije zbog kvarova na 4 dalekovoda. Sve novovaroške ekipe uz pomoć kolega iz Užica su na terenu i nastoje da do kraja dana otklone kvarove.
Zrenjanin je ostao bez vode zbog havarije na magistralnom vodu. Problema ima sa grejenjem iz toplane. Ekipe su na terenu i sanacija je u toku. Javlja Simo Budimir.
Zrenjaninci već treću nedelju ostaju bez vode za piće. I kada su se ponadali posle nekoliko decenija da je iz česmi krenula ispravna voda, to je potrajalo samo par dana, pa je ponovo uključen stari sistem. Saopštenja iz vodovoda uvek su slična. Došlo je do havarije većeg obima na magistralnu vodu vodovodne mreže na izvorištu, odakle se grad snabdeva vodom, što je dovelo do prekida vodosnabdevanja na teritoriji celog grada. Kvar je dosta složen, pa niko sa sigurnošću ne može da potvrdi kada će biti otklonjen. Ekipe su na terenu i popravka u toku. Ništa bolja situacija nije ni sa grejanjem. Iako je tokom jučerašnjeg dana krenulo se sa toplim probama, još uvijek većina radijatora je hladna. Razlog, kvarovi na mreži. Ekipe su na terenu i rade na sanaciji.
U nastavku emisije o događajima u svetu, nedelju dana od kako je održan referendum o nezavisnosti Katalonije, desetine hiljada ljudi ponovo je na ulicama Barcelone, ali ovoga puta da bi izrazili protest protiv nezavisnosti tog regiona od Španije. Premijer Mariano Rajoy tvrdi da će centralne vlasti u Madridu sprečiti donošenje deklaracije o nezavisnosti Katalonije, iako su pokrajinske vlasti najavile da će u roku od 48 sati od objavljivanja rezultata proglasiti nezavisnost, ne očekuje se da će to biti pre utorka kada zaseda tamošnji parlament. Iz Brisela upozoravaju da odsustvo dijaloga pojačava opasnost od građanskog rata u srcu Evrope. Pripremila Nevena Kostadinović.
Posle Madrida i drugih španskih gradova, miting za jedinstvo Španije i u Barseloni. Pod parolom Dosta, urazumimo se, građani koji su protiv nezavisnosti nose španske, katalonske, ali i zastave Evropske unije i pozivaju vlasti u Kataloniji na dijalog s centralnom vladom.
Ovde smo jer želimo da Španija ostane ujedinjena i da bismo našoj policiji stavili do znanja da smo uz nju.
Želimo jedinstvenu Španiju i u njoj Kataloniju. Ono što rade regionalni političari nas neće nigde odvesti. Takvim pristupom neće ništa postići.
Mislim da oni koji žele nezavisnost žele samo novac, a onda i da unište Kataloniju. Potrudit ćemo se da im to ne krene za rukom.
Prethodno je održan i skup za nezavisnost Katalonije, čiji organizatori su nosili neutralnu belu odeću bez zastava. Španija će ostati Španija, poručuje im premijer Mariano Rajoy. On je potvrdio da će španska centralna vlada postarati se da jednostrano proglašenje nezavisnosti Katalonije nema nikakvog efekta, a Katalonce pozvao da se ograde od ekstremnih nacionalista. Ističe da je bitka za Španiju postala evropska.
Evropa koja je funkcionisala od kraja Drugog svjetskog rata, u kojoj nema rata, u kojoj su izgrađeni mir, demokratija i ljudska prava, sada je ugrožena i uzdrmana populizmom. Ubeđen sam da je Evropa svesna da se igranjem sa Španijom ugrožavaju evropske vrednosti. Nadam se da svi znaju šta su posljedice i da će poštovati Ustav i zakon.
Rajoy je isključio posredovanje kao način rješavanja krize u Španiji, ali i raspisivanje vanrednih izbora. Dodao je da će zadržati dodatne snage nacionalne policije u Kataloniji dok se situacija ne vrati u normalu. Katalonski lider Carles Puigdemont je do utorka odložio pojavljivanje pred katalonskim parlamentom, a mnogi očekuju da će tada proglasiti nezavisnost. Podsećamo, uprkos zabrani Ustavnog suda Španije na prošlonedeljni referendum izašlo je nešto manje od polovine birača, ali je 90% glasalo za nezavisnost.
Škotska premijerka Nicola Sturgeon izjavila je da neće iznositi vremenski okvir za eventualni referendum o nezavisnosti Škotske, sve dok Velika Britanija ne razjasni svoj budući odnos sa Evropskom unijom posle Brexita. Ona je, međutim, navela da se raspoloženje javnosti o budućim odnosima Britanije i Unije, kada je reč o trgovini, promenilo posle parlamentarnih izbora, na kojima je premijerka Theresa May izgubila većinu, prenosi Reuters. Bio bi to čin kolosalne ludosti ako bi Ujedinjeno Kraljevstvo napustilo jedinstveno tržište, rekla je Sturgeonova. Hrvatski premijer Andrej Plenković predvodio je državnu ceremoniju u Zagrebu, kojom je obeležen Dan nezavisnosti, kada je Hrvatski sabor pre 26 godina na tajnoj sednici proglasio nezavisnost od SFRJ. Plenković je istakao da je odluka tadašnjeg državnog vrha otvorila put prema međunarodnom priznanju, uspostavljanju diplomatskih odnosa sa brojnim zemljama i ponovio da je Hrvatska tada doživjela najteže dane zbog, kako tvrdi, velikosrpske agresije uz ogromnu ulogu JNA. Ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je rekao da komentari koji ovih dana stižu iz Beograda o građanskom ratu u podeljenoj krivici za Zagreb jednostavno nisu prihvatljivi. Mi smatramo da je domovinski rat bio oslobodilački, legalan i legitiman, kaže Jandroković.
Slušate Radio Beograd 1. Skupština Srbije sutra nastavlja rada, trebalo bi da razmotri više od 260 amandmana na 4 zakonska predloga.
Sednica je počela 3. oktobra, a pred poslanicima je predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i izmene zakona o državnim službenicima. Bit će razmotreni i amandmani na izmene zakona o informacionoj bezbednosti, kao i na predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i o uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.
Čuli ste, jedan od predloženih zakona je onaj o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Ona neće biti obavezna za sve koji rade u upravi, već će biti vid dodatne obuke, rekao je na našoj televiziji pomoćnik resornog ministra Dražen Maravić.
Svi oni koji obavljaju poslove uprave su ciljna grupa za ovu akademiju. Na njihovim radnim mestima u opisu poslova treba da piše šta oni tačno rade. Tako da ako su angažovani na vođenju upravnog postupka, logično je da oni treba da idu na obuku iz te oblasti. To je obaveza rukovodioca. Rukovodioci moraju da rukovode organom i da obezbede sve uslove za nesmetani rad i da organ obavlja poslove svog delokruga, tako da su oni u obavezi da prepoznaju ko bi trebao u kom trenutku da ide na stručno usavršavanje.
Na pitanje ko će biti predavači zaposlenima u javnoj upravi, Maravić kaže da će to pre svega biti iskusni državni službenici.
Postoje oblasti znanja, veštine i prakse koje nisu dovoljno obrađeni na fakultetima ili u školama. Naprimjer, ne zna svako ko završi pravni fakultet da piše zakon ili propis. Dakle, to je jedna posebna veština i posebno znanje koje se stiče uglavnom u praksi, a zakoni se pripremaju u ministarstvima. Tako da iskusnije kolege iz, na primjer, sekretarijata za zakonodavstvo ili iz ministarstva će da predaju svoje znanje manje iskusnim u toj oblasti.
U posljednjoj verziji predloga zakona nema ranijeg predloga da akademija bude namijenjena i državnim funkcionerima kao što su ministri ili gradonačelnici. Maravić objašnjava da za to nema pravnog osnova.
Drugi zakon koji se paralelno menja je zakon o državnim službenicima, dakle zakon koji uređuje njihov radno-pravni status i položaj, pa i njihovo stručno usavršavanje. Dakle, nema mesta u pravnom smislu da se položaj funkcionera uređuje u zakonu koji ne služi tome, nego služi uređivanju položaja državnih službenika. Potreba je bila debatovana tokom javne rasprave, pa je bilo razgovarano i o tome, ali konkretno u zakonu o državnim službenicima, gde se uređuje stručno usavršavanje državnih službenika, nema u pravnom smislu mesta da se uređuje nešto u vezi funkcionera.
Tokom rasprave čule su se primjedbe da će zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu omogućiti političke zloupotrebe i partijsko zapošljavanje. Pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Dražen Maravić rekao je da ne vidi razlog za to. Na putu ka Evropskoj uniji jedna od obaveza Srbije koju će morati da ispuni je i uvođenje ličnog identifikacionog broja građana. Reč je o broju koji bi se koristio umjesto jedinstvenog matičnog broja i ne bi sadržao cifre koje označavaju pol, datum i mjesto rođenja korisnika, već bi one bile nasumično odabrane. Iskustva zemalja u okruženju koje tu obavezu su ispunile pokazuju da je od uvođenja ličnog identifikacionog broja broj zloupotreba podataka smanjen. Pripremila Sandra Cvijanović.
U maju je na snagu stupila nova uredba Evropske unije o zaštiti podataka ličnosti koja predviđa uvođenje ličnog identifikacionog broja, popularnog OIB-a. Taj broj obezbeđuje bolju zaštitu privatnosti osoba, objašnjava poverenik za zaštitu podataka ličnosti Srbije Rodoljub Šabić.
Sistem bi mogao da bude da se broj dobija metodu slučajnog redosleda brojeva, mogao bi služiti, dakle, sve identifikacije, ali bi imao jednu ogromnu prednost u odnosu na ove naše famozne jedinstveni matični broj, što bi bio promenljiv. Dakle, u trenutku kad neko dođe u posad, kad kompromituje vaš jedinstveni matični broj i kad počne da ga zloupotrebljava, vi danas niste u mogućnosti da ga promenite. A u zemljama koje imaju broj koji nije vezan za lično svojstvo nosioca, onda kad konstatujemo da je kompromitovan, samo ga promenimo.
Građani Bosne i Hercegovine bi uskoro mogli da dobiju lični identifikacioni broj, ali bi taj posao morao da uradi svaki entitet posebno. Razlog je naime taj što je OIB u evropskim zemljama uveden kako bi se pre svega evidentirali poreski obveznici, a u Bosni i Hercegovini su direktni porezi u nadležnosti entiteta, navodi direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine Petar Kovačević.
Za nas je bitna kvalitetna zaštita ličnih podataka. Kod nas je bila maltene praksa i sada ima tu problema da se za bilo kako banalnu stvar, ulazak u neki objekat, tražio se jedinstven matični broj. U tom smislu smo predložili da se zatraži od nadležnog ministarstva da preduzme određene aktivnosti da bi se uveo broj koji bi bio nasumičan, koji ništa ne bi govorio o licu na koga se odnosi.
U Hrvatskoj je OIB uveden pre 8 godina, iako je jedinstveni matični broj gotovo u potpunosti izbačen iz šire upotrebe, građanima se i dalje dodeljuje, navodi Igor Vulje iz Agencije za zaštitu osobnih podataka Hrvatske.
Pa još uvijek u nekim postupanjima državnih tijela sadržan je matični broj građana kao obvezni identifikator, što u načelu nije sporno, ali generalno možemo možda zaključiti da se OIB kao jedinstveni identifikator fizičkih osoba koristi u Republici Hrvatskoj od strane svih državnih tijela, znači neovisno o tome što još uvijek postoji matični broj kao takav.
Zbog procene da je postupak uvođenja ličnog identifikacionog broja preskup za državu, Slovenija je zadržala i jedinstveni matični broj. S tim problemom suočit će se i Srbija, Crna Gora i Makedonija. Srbija je propustila priliku da sa izdavanjem biometrijskih dokumenata građana o istom trošku dodeli i lične identifikacione brojeve građana.
Proveravamo i kakva je primjena već donetih zakona. Za godinu dana primjene Zakon o inspekcijskom nadzoru značajno je poboljšao odnose inspektora i privrednika. Inspektori češće savjetuju firme kako da otklone propuste nego što ih kažnjavaju. U preduzećima se međutim žale da se znatno više kontrolišu legalne firme od konkurencije koje posluje na crno. Prosečno se domaća firma godišnje kontroliše više od 6 puta. O tome Ivan Jovanović.
Beogradska firma Poslovni savjetnik bavi se računovodstvenim uslugama. Vlasnik Aleksandar Vasić kaže da su različite inspekcije proveravale njihovo poslovanje.
Ne postoji praktično ni jedna inspekcija koja nije prošla kroz firmu. Kazne su jako velike. Državni organi moraju biti svesni činjenice da najveći broj privrednih subjekata želi da u potpunosti poštuje sve propise. Ali treba to omogućiti da rade na relativno lak način.
Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije predlaže da inspekcije naprave pozitivne liste preduzeća koja poštuju sve zakone.
Najveći broj kontrola se vrši upravo prema privrednim subjektima koji legalno obavljaju svoje poslovanje. Tačnije, više od 6 kontrola godišnje prosečan privredni subjekt u Republici Srbije ima i za njih troši više od 2 nedelje radne na saradnju s inspekcijskim organima. S druge strane, manje od 3% inspekcijskih nadzora izvršeno nad neregistrovanim privrednim subjektima.
Prema rečima Vesne Ristić iz Odeljenja Ministarstva trgovine zaduženog za tržišnu inspekciju, novi zakon o inspekcijskom nadzoru znatno je poboljšao odnose inspektora i privrednika koje kontrolišu.
Mi se trudimo da posavetujemo, a kada konstatujemo propust, onda utvrđujemo stepen rizika u skladu sa jasnim zahtjevima koji su propisani u kontrolnim listama. Nije nam cilj da odmah sankcionišemo uočeni propust, a opet veoma nam je drago što osjećamo da su privrednici promenili stav u odnosu prema nama, jer nas sve manje doživljavaju kao suprotstavljenu stranu, više kao partnere.
Novi zakon o inspekcijskom nadzoru usvojen je pre nešto više od 2 godine. Od proleća 2016. sve inspekcije su ovlašćene da kontrolišu firme koje posluju u sivoj i crnoj zoni.
A da li je novi zakon o javnim preduzećima doneo profesionalizaciju upravljanja u javnim preduzećima i njihovu departizaciju? Odgovor je da nije, i to je zaključak istraživanja Transparentnosti Srbija. Istraživači podsjećaju da ni prethodni zakon iz 2012. godine, ni posljednji iz 2016. nisu promenili svest o tome da javne preduzeće treba da zapošljavaju najbolje kadrove i rade u interesu svih građana. Mirjana Nikolić.
U istraživanju u naslovljenom Politički uticaj na javna preduzeća i medije analiziran je izbor direktora, stručnost i sastav nadzornih odbora, transparentnost troškova. 18 mjeseci od donošenja zakona ciljevi nisu ostvareni, kaže istraživač Zlatko Minić. I kao jedan od primjera ističe da je samo kad je reč o izboru direktora, u 30 ispitanih preduzeća uočeno 28 nepravilnosti.
Jedna od oblasti koje smo se bavili jeste izbor direktora. Kao što dobro znate, 4. marta 2017. je istekao rok da se okončaju konkursi za izbor direktora. Mi sada, evo, 6 mjeseci po isteku tog roka na čelu gotovo svih republičkih javnih preduzeća koje su bila obuhvaćena našim monitoringom imamo vršioce dužnosti.
I za programskog direktora transparentnosti Nemanju Nenadića problem je što je, kako kaže, čitav javni sektor u VD stanju, a i kada se konkurs raspiše, nema pravih garancija da će biti pravilno sproveden.
Dakle, najgora posledica je to što potencijalni dobri kandidati neće da se jave. Znači, zašto bi se neko javio i rizikovao svoju reputaciju ili trošio u krajnjem slučaju svoje vreme, da bi bio na nekoj listi čekanja? To odugovlačenje stvara atmosferu u kojoj samo oni ljudi koji znaju unapred da će biti izabrani će na kraju i da se jave.
Politikolog Vladimir Goati smatra da nepoštovanje zakona dovodi do lošeg poslovanja javnih preduzeća.
To su inače preduzeća gde partije po nekakvoj unapred propisanoj formuli šalju svoje po pravilu diletante da se zapošljavaju, unosno zapošljavaju, to nisu baš ona mesta koja su na duh hijerarhije, nego na vrhu. I to se tačno zna šta je plen jedne, ako je koalicija, šta je plen druge organizacije.
Istraživači preporučuju da se preispita uloga i sastav nadzornih odbora, ali i pravila po kojima se javno preduzeće odlučuje da bude sponzor nekih kulturnih ili sportskih manifestacija. Kada je reč o saradnji sa medijima, iz transparentnosti kažu da nadležni iz javnih preduzeća često odbijaju da dostave podatke o oglašavanju, pa se ne može pouzdano utvrditi postoji li uticaj na uređivačku politiku.
Ovo su novosti dana.
U pucnjavi koja se rano jutros dogodila u noćnom klubu The End kod hotela Park u Novom Sadu, jedan muškarac je ubijen, a drugi ranjen. Policija se još uvek zvanično nije oglašavala povodom tog slučaja. A u pucnjevi u Čačku stradao je jedan mladić. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, policija je uhapsila jednu osobu. Osumnjičenom je određen za zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Čačku.
Hladnije vreme znači da i stari i mladi češće i duže borave u zatvorenom prostoru. To pogoduje razvoju i širenju virusa i zaraza. Za pojedine od njih postoji vakcina. To je pogotovo važno za najmlađe. Nažalost, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, godinama drastično opada broj dece zaštićene MMR vakcinom protiv zauški, rubeola i malih boginja. Razlog je strah roditelja od štetnih posljedica, prvenstveno autizma, s kojim se dovodi u vezu ta vakcina. U Beogradu je prošle godine trećina dece ostala nevakcinisana, a situacija nije ništa bolja ni u drugim većim gradovima. Stručnjaci ponavljaju da je sve to posljedica neinformisanosti i neznanja i upozoravaju na mogućnost raznih epidemija. Detaljnije Ida Maričić.
MMR vakcina daje se deci u drugoj i sedmoj godini života. Njenim uvođenjem u kalendar vakcinisanja 70. godina broj obolelih je višestruko smanjen, a epidemije su se proredile. Briga roditelja je razumljiva, ali sva istraživanja pokazuju da se autizam ne može dovoditi u direktnu vezu sa tom vakcinom, kaže imunolog Srđan Janković.
15 godina, studija za studijom, nezavisno izvedene, sa vrlo ozbiljnom metodologijom, sa vrlo ozbiljnim proverama, u mnogo zemalja stalno nam pokazuje istu sliku. Da nema nikakve razlike u riziku pojave poremećaja iz spektra autizma kod dece koje su primila vakcinu MMR u odnosu na onu koje nisu primila.
Epidemiolog Zoran Radovanović upozorava da insistiranje roditelja na nevakcinisanju dece povećava mogućnost izbijanja epidemija.
Mnogo manipulacije i to je jasno. Međutim, evo iz nekih razloga se održava. Normalno je ako postoji zakonska obaveza da se to i poštuje. Ranije, zato što je obuhvat bio visok, vlast nije obraćala toliko pažnje na taj problem. Ali sada, kada je problem aktuelan i kada je u pitanju epidemiološka situacija koja može dramatično da se pogorša, ne za mesec ili dva, ali neminovno da ćemo imati veliku epidemiju.
Načelnica pedijatrije Beogradskog doma zdravlja Zvezdara, doktorka Radmila Kosić, naglašava da se trudi da razume roditelje, ali da kao lekar mora da se drži zakona. Do sada, kaže, zbog odbijanja da vakcinišu decu, prijavila je 30 roditelja.
Zašto to radim? Pre svega zbog toga da bih sa sebe skinula odgovornost ukoliko se toj deci nešto dogodi, da sam ja obavila više razgovora o značaju vakcinacije, da su roditelji informisani, ali da su lično doneli odluku. Zato što negde ukoliko se dete razboli uopšte ili ako ima neku posledicu, odgovornost je moja koliko i roditelja.
Početkom godine usvojen je zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim je propisano da roditelji ili staratelji koji ne budu vakcinisali svoju decu budu kažnjeni novčano od 30 do 150 hiljada dinara. Svi naši sagovornici poručuju da je vakcinisanje bezbedno, a kontrola kvaliteta cepiva veoma rigorozna. Apeluju na građane da vakcinišu decu jer tako će, kako kažu, zaštititi svoju, ali i svu ostalu decu.
Iz kulture, festival mladih talenata Art Link u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine u 20 časova zatvorit će trenutno najtraženiji čelista u svetu. Po podacima svjetske liste klasične muzike, to je Ištvan Vardaj, koji će nastupiti sa kamernim orkestrom Art Link Mladi virtuozi. Opširnije, Irina Dukić.
Čelista iz Mađarske, Ištvan Vardaj, već je poznat našoj publici nakon prošlogodišnjeg uspešnog nastupa na Artlink festivalu. Na večerašnjem koncertu izvešće dela Baha, Vivaldija, Bokerinija, Mendelsona, Parta. U kojoj meri je zahtevan program, Vardaj kaže.
Pa, zapravo radi se o celom procesu tog koncerta. To je kao mala kutija sa nakitom, u kojem ima, uglavnom su kratka dela, bilo sam kratka dela, koje se nižu jedna na druga, svako ima svoju težinu u izvedbi i svoju lepotu proizvodnju. I ceo taj proces, svata izabra dela zajedno tu kutiju s nakitom.
U Beograd je doneo i čelo koje je napravio slavni Antonio Stradivari, konstruktor instrumenata. Velika nam je čast i priznanje da na Artlink festivalu mladih talenata ugostimo ovako sjajnog i uspešnog muzičara, objašnjava umetnička direktorka i osnivač Artlinka Jovanka Višekrona Janković.
Posebno je to velika čast i za mlade umetnike koje mi okupljamo u Artlinku i koje angažujemo na Artlink festivalu da sviraju sa Ištvanom Vardajem. To je inače i koncept ovog festivala, Artlink festival, ima za ideju da pomogne mladim muzičkim umetnicima u izgradnji njihovih karijera.
Značajni muzički umetnik i pedagog Ištvan Vardaj osvajao je nagrade na prestižnim međunarodnim muzičkim takmičenjima. Objavio je 4 CD izdanja, umetnički direktor je mađarskog Kapoš Fest festivala kamerne muzike. Nastupao je na značajnim festivalima u najprestižnijim svetskim koncertnim dvoranama. Završni koncert Ištvana Vardeja sa kamernim ansamblom Artlink u Kolarčevoj zadužbini deo je festivalskog projekta Balkan Višegrad scena za mlade, koji podržava Međunarodni višegradski fond. Pomenuti projekat publici predstavlja mlade umetnike iz zemalja višegradske grupe i njihovu saradnju sa mladim muzičarima iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana.
I da se i mi pohvalimo nagradama.
Na upravo završenom Međunarodnom festivalu reportaže i medija Interfer Zlatna Nika 2017. godine u Beogradu u kategoriji radijske reportaže pobednik je drugi program Radio Beograda sa pričom Ljubav, ah, ljubav je to, autorke Milene Radić. Prvi program radija dobio je diplomu Interfera za reportažu Dve starice u napuštenom selu Gradi kod Kraljeva, emitovanu letos u našoj emisiji Talasanje šetnja. Autor je naša koleginica Nataša Ćimović. Drugu nagradu za društveno odgovornu TV reportažu dobio je također naš novinar Dejan Nikolić za emisiju Doček naših paraolimpijaca posle olimpijade u Riju. Priznanje su dobile i kolege sa televizije. Žiri Interfera je ocenio da svi nagrađeni, uključujući i one iz drugih redakcija, svojom autentičnošću i osobenim stilom afirmišu i uzdižu reportažu na mesto koje ju društvu pripada, na pijedestal, kako je rečeno, te uzvišene profesije.
Od danas će gledalci naše televizije moći da uživaju u novom show programu koji je nazvan 60 najlepših narodnih pesama. Sve snimljene pesme će biti sačuvane u programskom arhivu RTS-a i tonskom arhivu Radio Beograda. One će biti izvedene i na dan proslave jubileja televizije Beograd na velikom koncertu u avgustu naredne godine. Jedan od autora serijala i voditelj Milan Popović rekao je da je novi serijal na tragu starih show programa televizije Beograd.
U suštini mi u sred studija, ono što će biti posebno interesantno, imamo seosku kuću u kojoj živi naš gledalac koji se zove Cojle Manojlović, koji je bivši zidar jer je pao sa skele i ukazao mu se lik Svetog Tome i od tad ne mrda od kuća, inače je potomak porodice koja se razume u narodnu muziku, koja je narodna muzika sve u životu i on zna sve bolje od svih nas. I onda su to ti elementi komedije, mi prolazimo do njega kroz kabl, i u toku emisije se konsultujemo šta je do sad bilo dobro, šta hitno mora da se promeni da bi bili gledaoci zadovoljni.
Voditeljka Bojana Marković rekla je da će u svakoj emisiji biti emitovano od 12 do 15 pesama koje se već nalaze u Tonskom arhivu Radio Beograda kao trajni snimci, ali u novom izvođenju. Pesme je birao Muzički savet.
Muzički profesionalci iz mnogih udruženja, iz RTS-a, iz PGP-a, iz Radio Beograda, oni su seli i razgovarali o tome i odlučili koje su to pesme, da kažemo za sada, koje imaju neku vrednost. Tako da će ostale pesme gledaoci, a i slušaoci moći da predlažu putem kupona, mogu da napišu na Takovsku 10, mogu da nam šalju e-mailove, da nas prati na društvenim mrežama, tako da ćemo sa njima, odnosno oni će nam predlagati, a savjet će odlučiti koje će to pesme koje oni budu predložili, a oni imaju i mnogo želja, da se sastavi neka lista od 500-600 pesama koje će na kraju biti izvedene i od kojih ćemo izabrati 60 najlepših.
U taj izbor uključit će se od narednog vikenda i prvi program Radio Beograda u terminu emisije Muzički medaljon od 14 do 15 časova. Ukratko i o sportu, Milan Bigović.
Fudbaleri Gruzije stigli u Beograd, sutra meč odluke za našu reprezentaciju, pobeda donosi mundijal. Karte od 400 do 1200 dinara, do ovog časa prodato više od 30.000 ulaznica. Biće potrebna podrška sa tribina, nema sumnje. Formula 1, Hamilton pobedio u Japanu, ima 59 bodova više od Vettela, sledeća trka u Americi. Borković, nažalost, bez plasmana u Kini. Već ste čuli, dragi slušalci, Ivana Španović na svetskoj listi dominira 1372 poena. Bartoleta je druga, opširnije, vrlo brzo.
Hvala Milanu Bigoviću. U Loznici je 19, u Beogradu 17, u Novom Sadu, Kragujevcu 16, u Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
Prepodne promenljivo oblačno, tokom dana sa sunčanim periodima, ujutru na severu, a popodne i u ostalim krajevima moguća kratkotrajna kiša. Jutarnje temperature od 3 do 9, najviša dnevna do 20, u Beogradu 18 stepeni.
Bile su to novosti dana, urednik vesti bila Etina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Miroslav Vojvodić. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal sa Milanom Bigovićem.